Velkommen til Årskriftet Kritiks podcast. I dag skal det handle om Donald Trump, som stadigvæk på godt og ondt er på alles læber. Mere præcis skal jeg tale med Thomas Græs, der er fast skribent på årskriftetkritik.dk, kantpolit fra Københavns Universitet, dansk-amerikaner og vokset op såvel over på den anden side af Atlanten som herhjemme. Han har en brændende interesse for samfundsvidenskaben, amerikansk og europæisk historie, og bidrager med sit brede kendskab og interesse for amerikanske samfundsforhold og USA's internationale rolle til årskriftet Kritik.dk. Thomas Græs, du har skrevet på årskriftet Kritik.dk om primærvalget til senatet i Alabama, mere specifikt den her konfrontation, der har været mellem en trumpistisk, populistisk kandidat, der hedder Roy Moore, og så en fyr, der hedder Luther Strange, som måske mere repræsenterer det republikanske etablissement, hvor det interessante ved det her valg jo var, at Trump støttede etablissementets kandidat, og alligevel så endte det med, at Roy Moore, altså den trumpistiske kandidat, som Trump ikke støttede, at han løb af med sejren. Du skriver i den artikel, du har skrevet til årskriftetkritik.dk, at det her valg, det viser, at det ikke er selve personen Trump, der er usårlig. Det er den politiske vision, han med succes gjorde sig til budbringer for, der er særlig kraftfuld. Trump er stadig meget populær i Alabama, men Trumps anbefaling af Strange synes ikke at have påvirket meningsmålingerne synderligt. Måske før vi går helt i dybden med, hvad det her egentlig drejer sig om, kan du prøve at forklare mere om, hvem den her fyr Roy Moore han er?
Altså, Roy Moore er en meget farverig type. Altså, han er jo i Danmark, så er det jo altid forholdsvis, altså det er jo altid med kun med den ene hånd, men man læser den slags historier om en eller anden republikansk kongresmedlem eller dommer et sted, der er blevet fyret fra sit embede for f.eks. at nægte at efterfølge nogle regler omkring adskillelse af kirke og stat. I det her tilfælde så gik det ud på, at Roy Moore simpelthen havde fået placeret et kæmpe sten, 2,5 tons, hvorpå blandt andet de 10 bud var skrevet midt i en eller anden form for forsamlingshal i Alabamas højesteret. Og det fandt appeldomstolen ikke var ikke i overensstemmelse med delstaten eller forfatning eller landets forfatning, og det skulle så fjernes, og så lod Roy Moore sig hellere fyre end at fjerne det, fordi han nægtede simpelthen efter at retsag efter den dom. Men han blev i Alabama, der vælger man sine højesteretsdommer ved et direkte valg, så det der var sket var, at han blev faktisk valgt ind igen blot 10 år senere igen til højesteretten. Og dengang, så anden gang han var inde, så var han også ude at udstede eller gå ind for et forbud mod homoægteskaber. Han nægtede simpelthen at anerkende disse. Og af den grund, så blev han vist nok fjernet en anden gang. Så han er
altså det som danske medier vil kalde en kontroversiel skikkelse.
Ja, altså det er meget, hvad skal jeg sige, det er en beskeden måde at udtrykke det på. Han er jo han er det, som John Derbyshire kalder for et styks ren amerikaner. Altså han tror ikke på evolutionsteorien. Han mener, at homoægteskaber ikke bare bør være ulovligt, men at selve det homoseksuelle adfærd bør være ulovligt. Og så er han jo selvfølgelig stor fortaler for våben, altså man skal have rettighed til at bære våben hvor som helst og hvornår som helst, og visse andre holdninger, som vil ligge en dansker meget fjernt.
Og hvilken profil har han så haft her til det her primærvalg til senatet i Alabama?
Ja, altså, der var flere ting. Det første, der er vigtigt at bemærke i, er, at han... Strange var jo udpeget, hans modstander var jo udpeget af den tidligere guvernør til at udfylde den rolle eller den plads, som var til overs efter Jeff Sessions blev justitsminister. Og det der så skete var, at guvernøren var ude i en større korruptionssag. Han havde faktisk brugt altså statslige ressourcer herunder politi til for eksempel at fragte eller sine elskerinde rundt og intimidere visse folk, der forsøgte at offentliggøre det forhold, ekstra ægteskabeligt forhold, han havde haft gang i. Og det blev til en større sag, og så var Luther Strange under den her guvernør Bentley, hans justitsminister. Og man tænker, at den opfattelse, man havde i Alabama af situationen, var, at det var en belønning til Strange, at han blev udnævnt til at udfylde Sessions plads, mod at han ikke valgte at bringe guvernøren for en rigsretssag. Så en stor del af det, der er foregået i Alabama, har blandt andet handlet om, selvfølgelig om, at Strange er jo, der var mange, der opfattede ham egentlig som ret korrupt, fordi han simpelthen havde, man havde en formodning om, at han havde beskyttet guvernøren mod en rigsretssag. Og det var, altså, det var den ene ting. Men derudover, så en anden opfattelse, man har af Strange, og grund til, at senatet i USA, eller senatslederen i USA, McConnell, anbefalede Trump at støtte ham, var, at Strange er en, man kan samarbejde med. Han er simpelthen en pragmatiker, der egentlig er mere interesseret i at samarbejde, end at køre sit eget løb, som man frygter, at tilfældet er med Moore. Fordi Moore er en mand af sin meningers mod, historisk, det ved vi. Vi kan jo se, hvad han har gjort, når han er blevet bedt om at rette sig efter øvrige instansers
anvisninger.
Påbud.
Ja,
anvisninger, præcis. Og det er altså, frygten har nok for Trump været, at man vil få en mand ind, som man simpelthen ikke kunne arbejde sammen med, fordi i det republikanske parti, så har man jo selvfølgelig ikke kun problemer med demokraterne, men har også problemer med sin egen fløj. Og Moore er frygtemand, han vil simpelthen kaste sig ind i en fløj, der vil være meget samarbejdsvanskelig, fordi han mener for eksempel ikke, at han er stor modstander af Obamacare, og vil derfor ikke finde sig i noget som helst andet end total tilbagerulning af den lovgivning. Så han er lidt en puritansk og en ekstremist opfattet på den måde, og det var lidt det, som jeg tror var grunden til, at Trump valgte at bakke den anden kandidat op. Men, det skal siges, da valget så gik allerhæftigst til, så argumenterede både Strange og Moore for, at de i virkeligheden kæmpede for og arbejdede for eller for at støtte Trump. Altså de påbråbte sig begge to Trumps ikke støtte, men altså at deres en eller anden hensigt om, at de vil arbejde for hans dagsorden.
Ja. Men Trump, han gik ind i valgkampen og støttede Luther Strange, og det gjorde han jo i virkeligheden ind til det sidste, måske ind til efter nederlaget, hvor han erkendte offentligt, at det måske havde været en fejl. Men man skal måske alligevel hæfte sig ved, at han netop gik ind, og det er i hvert fald det, du har gjort i din artikel, han gik ind i valget og støttede det, som man må sige på mange måder er en kandidat, der netop repræsenterer mange af de ting, som i hvert fald kritikerne knytter an til det her republikanske etablissement. Yeah. Både det her med, at han er facil og pragmatisk, han kan vende sig og drejes alt efter, hvordan man ønsker at vende og dreje ham. Og så er han ordentligt knyttet til, han sådan en halvkorrupt baggrundshistorie, hvor han er fedt ind i hele maskineriet. Altså han er virkelig sådan en etablissements elite-type.
Ja,
man skulle jo have forestillet sig, at Trump rent temperamentsmæssig grund måske, eller måske fordi, at han anerkendte, at han stod i spidsen for en eller anden form for revolution eller omvæltning af det republikanske parti, at han ville have gået ind og støttet en skikkelse som Roy Moore. Altså, hvad vil du sige, det her fortæller os om Trumps forhold til trumpismen?
Ja, det er så noget at springe, fordi det er måske lidt svært at påpege, først inden man kan gøre det, så er man nødt til ligesom at sætte en ord på, hvad trumpismen er. Og jeg har lige været i USA på besøg hos nogle gamle familievenner, hvor en politolog ved navn Angelo Cordovilla er den ene. Og han blev meget irriteret på mig, da jeg begyndte at tale om trumpismen, fordi han synes ikke, man skal tillægge Trump æren for noget som helst. Og i hvert fald ikke kalde det for trumpismen, fordi han frygter, at ved at bruge Trump som referencepunkt for noget som helst, så vil man simpelthen fare vild rent intellektuelt. Men hvis man skal gøre det kort om hvad der burde have givet mening, det burde have givet mening for Trump at støtte Roy Moore, fordi Luther Strange på alle de store politiske spørgsmål formentlig ligger på linje med etablissementet. Det vil sige i den udenrigspolitiske vision og i den især med hensyn til indvandringsdebatten ligger han på linje, og formentlig også i vid udstrækning omkring nogle detaljer i skattepolitikken. Og hvorimod Moore er lidt mere af en fundamentalist, men med Moore kan man vide sig sikker på, at han for det første formentlig ikke er specielt begejstret for USA's udenrigspolitiske eventyr de sidste to årtier. Det er det ene, og det andet er, at han under ingen omstændigheder vil gå med til en amnesti til de formentlig 11-12 millioner illegale indvandrere, der er menings at opholde sig i USA nu. Og de to ting opfatter jeg som ligesom skelsættende for dem, der er for og imod Trumps. Den dagsorden, som jeg forstår, Trump egentlig ønskede at gennemføre, og som jeg forstår egentlig er essensen i den årsagen, eller ligesom, det er den dagsorden, der ligesom skiller valgene også inden for det republikanske parti.
Ja, og man skal jo sige, og det synes jeg måske, vi skal føje til for lytternes skyld, at det her, det er jo ikke noget, det er jo ikke en position, du finder på nu, for du skrev jo faktisk allerede under valgkampen på et tidspunkt, hvor du, ligesom alle os andre, troede, at Trump for gud ved hvilken gang havde ødelagt sine chancer for at blive valgt, at nu er det på tide at skelne mere eksplicit mellem Trump og så trumpismen, altså hans ideologiske projekt har en værdi, som ligger ud over den værdi, han selv måtte have som demagog eller agitator, eller hvad vi nu skal kalde ham.
Ja, lige præcis. Altså om, hvad man ender med at kalde det, bør være ligegyldigt. Altså, der er jeg sådan uenig med Kurt Vedder, men det er, altså, det handler bare om en anden måde, altså, det er lidt, altså, jeg tror, de fleste er enige om, hvad problemet måske er, og det er bare, trumpismen bør måske forstå som en anden tilgang til, hvordan man bør løse det, og så i hårde forhold til valgkampen i Alabama, så er det, var det for mig forholdsvis tydeligt, og for mange andre, altså for Steve Bannon og Laura Ingraham og Ann Coulter og Sebastian Gorka og Sarah Palin. Altså alle de her folk, som på en eller anden måde har haft en tilknytning til Tea Party, perfærd eller indirekt, og som også i virkeligheden var meget stærke fortalere for Trump, også ham, de var inde og bakke Moore op, fordi Moore er ikke en, som man tror på, man kan bestikke i virkeligheden. Og det der man så ofte ser i USA, og som giver de ulovlige indvandrere eller amnestimodstanderne, lad os kalde dem det, kuldegysninger og vækker den største frygt hos dem, det er, at folk, der under en valgkamp lover, at de vil gøre noget, i virkeligheden vender på en tallerken, efter de er valgt, og ender med at arbejde målrettet for en eller anden form for amnesti. Og det er noget, man har i USA har forholdsvis ofte set, og er man til sidst blev så træt af, at det endte med, at man for eksempel i 2014, så blev, jeg tror ikke, han var leder i kongressen for det republikanske flertal, men Eric Cantor var en meget højstående medlem blandt de republikanske kongresmedlemmer, og han blev væltet. Det kom som et stort chok af en totalt ukendt professor i økonomi fra et lille college et sted i Virginia. Så blev han væltet, og det var ligesom en eller anden form for, hvad skal man kalde det, en slags varsling om, hvad var det for nogle strømninger, der egentlig havde fat i vælgerne, og som vælgerne i virkeligheden efterspurgte.
Og man så det måske også i virkeligheden i høj grad under primærvalget til de republikanske primærvalg til præsident, op til præsidentvalget. Og her tænker jeg ikke kun på det fuldstændig åbenlyst, man naturligvis så det i den succes, som Trump havde, men hvis man også tænker tilbage på en skikkelse som Marco Rubio, som, ja. Som vi jo var mange, her, ved, her regner måske ikke dig med i de vi, men jeg troede i hvert fald, at han havde en god chance for at vinde i det felt, og jeg havde måske også i virkeligheden håbet det, men der tror jeg da helt klart, at en af de ting, der gik ind og spændte ben for ham, det var, at han jo på et tidspunkt havde vendt på en tallerken, og var gået ind og forsøgt at lave det her store, brede kompromis omkring amnesti og illegal indvandring osv. Og det ramte ham som, som en boomerang i nakken og ødelagde de chancer, han måtte have haft for at vinde det republikanske primærvalg, fordi den her dagsorden er begyndt at fylde så meget hos en stor del af de republikanske græsrødder.
Jamen altså, jeg tror faktisk ikke, der er så meget tilføje, Christian. Jeg er helt enig. Rubio ødelagde chancerne for sig selv, dengang han hoppede med på den vogn.
Du skriver i din artikel, at altså, blandt andet kalder du lidt hård ved Trump, må man jo i virkeligheden sige. Altså, du kalder ham for et intellektuelt tomrum, og du taler også om, at det lige nu måske i hvert fald betyder, at han er på vej væk fra sit baglænd og det her projekt, han egentlig startede med, at have, at han er under indflydelse af nogle andre grupper, end dem, der måske først influerede ham. Kan du prøve at uddybe det? Hvad mener du, der er ved at ske med Trump?
Ja, altså, jeg tror ikke, det er ikke noget, der er ved at ske. Altså, han er et intellektuelt tomrum. Og det behøver man egentlig kun, altså, at læse det, han selv skriver, for ligesom at lure. Altså, han er ikke en idéers mand. Jeg tror, han er en mand, der er meget mere interesseret i i at handle og meget resultatorienteret, og måske ikke så optaget af, hvad de resultater nødvendigvis indebærer. Og det behøver ikke være en dårlig ting overhovedet, at man er den type, og jeg ved ikke, om det behøver at være en dårlig ting, at man er den type, hvis man også er præsident. Det vil bare understrege vigtigheden og det forøger nødvendigheden af, at de personer, med hvem han omgiver sig, er at en sådan intellektuel støbning, at de vil understøtte hans dagsorden, altså hvor, som jeg forstod det, virkelig grundlæggende kigge ud på en ny udenrigspolitisk doktrin, en ny en reform af det amerikanske indvandringssystem, og måske også lidt mere fornuft omkring nogle andre politiske områder, f.eks. måske skat, men på det punkt, så tror jeg faktisk, mange republikanere i høj grad, der er nemmere at finde frem til en enighed end andre steder, afhængig af, hvad det er for en skat, man piller i selvfølgelig, men udenrigspolitikken og indvandringspolitikken er virkelig sådan to områder, hvor den politik, der har været ført de sidste 20 år, som har haft nogle store konsekvenser, som ikke har været specielt gunstige for amerikanere. Og så er der selvfølgelig også frihandel, det har jeg ikke engang nævnt endnu. Men som der er sådan selv personligt fuldstændig uenig med ham. Det er vigtigt at understrege, at frihandel har haft nogle store konsekvenser for nogle specielle grupper, koncentreret i nogle specielle områder, men at det samlet set har været gavnligt for amerikanerne.
Men netop bare lige for at få baggrund med netop det her med kritikken af frihandel, hele den her økonomiske nationalisme, som man også nogle gange taler om, at det har været et af hjørnestenene, især måske i Steve Bannons udlægning af, hvad den her trumpistiske dagsorden, den skulle gå ud på. Og det var måske også en af de ting, der var med til at fælde ham. Der var jo det her berømte interview, han lavede med det her tidsskrift, hvad var det hed? The American Prospect, ikke?
Det er sådan en venstreorienteret gut,
Et andet venstreorienteret blad, hvor han så ringede til en journalist og forsøgte at tale en indsats mod Nordkorea død. Blandt andet fordi han jo er, altså, har den her dagsorden, som du også har sagt, han er modstander af USA's interventionistiske udenrigspolitik, hvor Trump jo nogle gange er modstander af den, andre gange kan han godt lide at spille med musklerne, men Bannon er mere konsekvent end modstander af den. Men det andet og interessante var jo så, at Bannon var imod, at man gik ind i det her spørgsmål om Nordkorea, fordi at det ville forudsætte, at man lavede et samarbejde med Kina. Og for Bannon er netop Kina og behovet for at lave en, en handelskrig mod Kina jo måske det første og vigtigste punkt på dagsordenen, og måske endda vigtigere end hele den her immigrationsdagsorden, som jo ellers også fylder meget for trumpisterne.
Ja, netop, og der er jeg enig i den læsning af situationen, at altså selvfølgelig opfattelsen af frihandlen som noget, der ligesom suger et land for sin, på en eller anden måde for sin vitalitet, altså service jobs opfattes ikke som værende et arbejde, der ligesom tilfører et land styrke. Det er industrijobs, det er produktion af maskiner og skibe og hvad ved jeg. Og derfor så bliver Kina jo opfattet som en stor modstander, fordi Kina har jo målrettet gået efter at opbygge et stort fremstillingskapacitet. Og selvom USA altså i virkeligheden i dag aldrig har fremstillet flere varer og service, eller flere varer, de har aldrig fremstillet flere varer i dag end nogensinde før. Deres fremstillingserhverv har aldrig været større mål på dollars, men de har bare brug for færre ansatte. Men under alle omstændigheder, så bliver ligesom den udvikling fortolket som om, at USA synger hen og bliver drænet for sin livskraft af en af vampyren Kina.
Ja, som det er en væsentlig del af den her forfalds- og nedgangsfortælling, som ligger i Bannons, og måske jo helt, i virkeligheden som grundlæggende for trumpismen, hvis man husker tilbage på hans indsættelsestale med The American Carnage, og hele den her måde, han omtalte USA som et land, der var på vej i retning af noget, der bedst kan beskrives som helvede.
Ja, lige præcis. Altså meget, meget dystert. Altså det er måske en god idé, at man skal jo selvfølgelig påpege, at der er mange ting i USA, der hvor det ikke går sådan strålende. Altså en meget, meget stor andel af folk, der nærmest er pensionsalderen, har slet ikke nogen pensionsformue, som de vil kunne leve af, når de skal på pension her om nogle få år. Og som andre også ynder at påpege jævnligt, så er medianlønnen for en midaldrende mand i USA, den er jo ligget, medianlønnen for en husstand, medianindkomsten for en husstand i USA, har jo ligget fast i næsten 50, 40, 40 år, næsten 40 år, hvis ikke mere, 45 år, og det er altså, den udvikling, som dækker over mange forskellige tendenser og udviklinger, der har været på tværs af teknologi og ændringer i sociale forhold og husstandsmønstre og familiemønstre og hvad ved jeg. Men generelt så har mange amerikanere en opfattelse af, og det havde de også under valget, at tingene gik i den forkerte retning. Og måden de ved, at det går i den forkerte retning på, er at, gælder stadig den dag i dag, er at selvom folk har jobs og egentlig er i arbejde, synes der ikke rigtigt, at der kommer ikke rigtigt de store lønstigninger ud af det. Altså lønninger stiger generelt ikke særlig meget i USA, kun for visse grupper. Og derudover så noget andet er, at det er ufatteligt dyrt at bosætte sig i de gode kvarterer i USA. Altså de succesfulde i USA, de stemmer sig sammen i nogle få gode kvarterer rundt omkring i USA, hvor huspriserne er drevet helt i vejret. Og det er de kvarterer, folk egentlig gerne vil bo i, fordi det er der, hvor der er trygt, hvor folk er gode naboer ved hinanden. Men at få adgang til den slags, til sådan kvarterer, er svært, fordi det er hammerne dyrt.
I virkeligheden så det, du snakker om, det er vel et ja, vi bryder os ikke om at tale om det som konservativ måske, men det er et ulighedsspørgsmål. Altså, selvom at systemet jo har været i stand til at skabe en enorm velstand, som jo også har betydet, at der er flere folk, der rykker op i gruppen af relativt velstående, det er jo også en del af årsagen til, at middelstanden i USA er krympet. Det er fordi, at der er folk, der er blevet så rige, de er rykket ud af definitionerne af middelstanden. Mm-hmm. Men samtidig med, at det har fundet sted, jamen så er der også bare sket også en spaltning af samfundet, hvor de folk, som står i den situation, de ikke har en længere uddannelse, og ikke har mulighederne for at få de her job, der kan give dem de her markante lønstillinger, jamen de står i en ringere situation i dag, end de gjorde tidligere. Også selvom den samlede økonomi muligvis er sundere, og det er måske der en stor del af problemet ligger i den her dybe spaltning, der er både af amerikansk økonomi og amerikansk samfund, og dermed også amerikansk kulturliv og amerikanske livsanskuelser osv. Jeg tænker på, at vi skal videre til et afsluttende emne, fordi at jeg ved jo, at du er jo i modsætning til mig, så er du relativt positivt indstillet over for en række af de her idéer, det har du også selv været inde på, som karakteriserer trumpismen. Så jeg vil nok, jeg vil spørge dig, hvordan kan det være, at du ikke opfatter trumpismen som noget, der er ved at ødelægge det republikanske parti? Altså her tænker jeg i virkeligheden først og fremmest helt basalt på det forhold, at trumpismen jo, at trumpismen den først og fremmest er kendetegnet ved, at den har skåret potentielle vælgergrupper bort, mens den så til gengæld har styrket taget i en gruppe, som måske tidligere har stemt demokratisk. Altså vi ser, at der er folk med højere eller længerevarende uddannelse, hvide, som bliver mindre venligt stemt over for partiet. Vi ser, at der er minoritetsgrupper, som i hvert fald for den latinamerikanske gruppes vedkommende, kunne tænkes at have problemer med den retorik og den politik, som det republikanske parti er slået ind under, Trump. Man kan så selvfølgelig indvende, at til valget gik det jo faktisk ikke helt så skidt, med hverken med den ene eller den anden gruppe, som man havde spået. Men nu er vi jo et stykke efter valget, og det ser ud til at stå noget værre til nu, end det gjorde omkring valget. Så altså, trumpismen ser ikke ud til at være en dagsorden, som er i stand til at gribe fat i de her voksende grupper. Til gengæld så er den god til sådan at befeste den her gruppe, den her svindende gruppe af hvide uden en længere varende uddannelse, hvor mange af dem jo, man har så et billede af, at de her hvide, jamen det er så sådan nogle idioter, der ikke har fået en længere varende uddannelse, men det som jo ligger igennem de meget tallene, det er, at de her folk, det er ældre folk fra en tid, hvor man ikke havde lige så lange uddannelser, så mange af dem har for så vidt penge nok, men de har bare ikke en lang uddannelse. Men det er selvfølgelig det med ældre folk, at på et tidspunkt, så bliver de til gamle folk, og efter de er færdige med det, så bliver de til døde folk, så der er ikke så meget fremtid i den kurs, som trumpismen viser for det republikanske parti. Kunne man hæve det?
Altså det jeg tror problemet, trumpismens udfordring er på lang sigt, er trumpismens største udfordring lige nu er, at Trump er dens bannerfører. Fordi han er han er simpelthen jeg tror ikke nogen anden kunne have vundet over Hillary. Jeg tror ikke Rubio kunne have vundet over Hillary i 2016. Det kunne have været Trump, der vandt i Wisconsin og Michigan og Pennsylvania. Men når det så er sagt, så er det, jeg tror en stor del af de udfordringer Trump havde under valget, og grunden til det valg var så tæt, var at han selv er ikke nogen stor statsmand. Altså han ganske enkelt ikke formulerer sig særlig konsekvent eller konsistent eller overhovedet retorisk, på nogen retorisk medrivende måde, synes jeg, altså som en uddannet person. Men det var åbenbart rigeligt til almindelige vælgere, mange almindelige vælgere. Men jeg tror, hvis han skal have fat i de college-uddannede hvide, så skal han lære at tale med at bruge et ordforråd, eller den fremtidige republikanske leder, som omfavner trumpismen. Hvis han kan både omfavne trumpismen og anvende et ordforråd, der ligesom flugter med mange af de værdier, som folk har i dag, så vil det måske være nemmere, noget nemmere at mønstre et stort flertal. Så jeg tror, Trumps, den største udfordring for republikanernes er ikke trumpismens indhold, altså ikke dagsorden, det er bare, hvad skal man sige, det er taleren.
Hvis vi så prøver at kig endnu dybere i krystalkuglen. Nu har vi optegnet forskellige muligheder. Jeg tror på muligheden for sammenbrud, og du tror på muligheden for vækst under trumpismen. Men hvis vi nu skal prøve at sige, hvad der så rent faktisk kommer til at ske, hvis vi skal prøve at spore om fremtiden, hvad skal vi så sige? Der kommer et valg om nogle år, hvor Trump måske skal søge genvalg. Vi ved det jo ikke. Der er spekulationer om, at han er allerede blevet træt. Er det nu, men igen, det aner vi ikke noget som helst om.
Nej.
Han stiller op til det valg. Enten vinder han, eller også taber han. Hvad er det republikanske partis fremtid?
Altså i 2018, så ser det forholdsvis lyst ud for republikanerne. det, som måske ikke ser så lyst ud, er det den interne splittelse mellem partiets etablissement og de mange nye potentielle udfordrere, der kommer ind. Men spørgsmålet er om, altså, ja, så det kommer til nok at styrke republikanernes flertal, i hvert fald i senatet i 2018-2020. Ja, altså Gud ved, hvem der sker, fordi lige nu går det sådan set relativt godt i økonomien. Der er stadig ikke nogen jobvækst, der er ikke kraftig lønvækst, men der er lav arbejdsløshed. Erhvervsfrekvensen eller beskæftigelsesfrekvensen er stadig lavt, men det vil måske stige i takt med, at økonomien fortsætter med at blomstre. Så jeg synes egentlig, at sådan umiddelbart så har republikanerne sådan rimelige vilkår de næste år, mindre at der kommer en stor, altså en lang lavkonjunktur, der virkelig, og så vil det selvfølgelig blive en hård kamp for dem. På lang sigt, altså på rigtig lang sigt, så tror jeg, at trumpismen har en generel udfordring i, at der bare ikke er særlig mange, så vidt jeg fornemmer, intellektuelle, der ligesom nu har stemt sig sammen for at formulere det intellektuelle ordforråd, som man skal kunne bruge, som man ligesom vil bruge til at føre intellektuel krig med. Jeg synes ligesom, lige nu så er de konservative intellektuelle i USA stadig temmelig splittet. Altså, og vi mangler noget punkt, hvor man ligesom hvor republikanerne, konservative mærke, altså kommentatorer, på den ene side er i stand til at kunne anerkende, at de frie markeder er det, der som tilføres velstand, men samtidig, at der også er nogle sociale slagsider, f.eks. ved indvandring og frihandel, som ikke betyder, at samfundet, altså som selvom samfundet bliver rigere, samtidig medfører de her uhensigtsmæssigheder, hvor man er måske nødt til at værne mere om sin egen borger, end man hidtil har ment var nødvendigt. Og for republikanerne, så bliver det, jeg tror, den store intellektuelle udfordring i USA bliver ligesom at få alle med på den bølge, i hvert fald hvad angår altså den økonomiske politik, og så hvad angår udenrigspolitikken, den er straks langt sværere, fordi jeg tror, at der er nogle meget stærke erhvervsinteresser, der egentlig lever højt på, at USA er meget aktiv i deres udenrigspolitik. Og en mindre aktiv udenrigspolitik vil jo betyde nogle svækkede handlemuligheder der. Så det tror jeg, at der er man op imod nogle større kræfter.
Og med den spådom, så vil jeg sige tak til dig.
Selv tak.
Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Husk, at du kan tegne abonnement på årsskriftet Kritik, og dermed støtte foretagendet og blive et bedre og klogere menneske. Årsskriftet Kritik 2017 udkommer i slutningen af oktober og bliver et fremragende nummer, fordi det er vores jubilæumsnummer. Der er over 200 siders artikler af blandt andet professor Børge Christiansen, dr. File, Jon A.P. Gissel, lektor Carsten Bakke-Lausten, adjunkt Samuel Goldman, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Kåre Dybvad, samt naturligvis vores skribenter og redaktører Jakob Munk, Rasmus Ulstrup Larsen, Jens Wendel Hansen og Rasmus Wolters Pedersen, og naturligvis Eders Ringhed. Om blandt andet kommunitær liberalismekritik, amerikansk konservatisme og Donald Trump, ja, det vil jeg tale om her, Nietzsche og kristendommen, Hannah Arendt og den politiske religion, forholdet mellem mand og kvinde, udkants Danmark og gamle, døde, hvide, konservative forfatter i sidste tredjedel af forrige århundrede, og så naturligvis i anledning af vores jubilæum en stor artikel om årsskriftet Kritiks historie. Du kan tage en abonnement på årsskriftetkritik.dk. Det koster kun 150 kr., og vi sender direkte til din adresse.